Všechny vás vítám v biblické hodině. Zahájíme ji dnes jednou z takových tklivých písní Kristýny Rojové. Bude to píseň číslo 308. Je to píseň, na které se mi zvlášť líbí jedna věc. Králi nebes, kdo vypoví jména tvého moc? Přičemž ta boží moc je tam popsána ve dvou rovinách. Světy vstaly, světy zhasnou, když ty povelíš, Pán Bůh je stvořitel světa, tam se projevuje jeho moc, ale pak, jak to budeme zpívat i ve třetí sloce, králi slavný, tak je velká jména tvého moc, že jsi strpěl bolest hanu smrti strašnou noc. I tam se projevuje ta veliká boží moc. Tak to je jenom malý pohled do písně číslo 308. Před modlitbou budu číst z 24. žalmu Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahal lstivě, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, to je Jákob. Povstaňme k modlitbě. Náš dobrý Stvořiteli, nebeský Otče, tvoje hora, to je pro nás v tuto chvíli toto místo. Místo, na které ty jsi nás pozval. A jestli si klademe tu otázku a dobře si ji klademe, kdo smí stanout na tvé hoře, kdo smí na ní vystoupit, kdo se smí objevit před tvou tváří, když slyšíme tu odpověď, ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, museli bychom se bát a třást, kdybychom nevěděli o tvém synu, Pánu Ježíši Kristu, protože on očišťuje naše ruce, on očišťuje naše srdce. Ty sám nám očišťuješ ruce i srdce krví svého Pána Ježíše Krista. Z tvé milosti smíme stát na tomto místě, na této tvé hoře. A tak s velikou vděčností dnes stojíme před tvojí tváří, s vděčností za to, že v pokoji smíme i tento večer trávit společně před tebou a podívat se na svůj život tvýma očima, tvým pohledem. Vyznáváme, že společně toužíme, aby tvé světlo, světlo tvého slova, tvé milosti, lásky, spravedlnosti zazářilo do našeho života a na naši životní cestu. A tak i dnes společně, jako ti, kterým ty očišťuješ srdce i ruce, vyhlížíme a toužíme potom, aby si zasvítil do našeho života, vyhlížíme tvé slovo, které dává život, které je chlebem našeho života. Tak vyhlížíme i dnes tvoji přítomnost a děkujeme za to, že i dnes nám dáváš svého ducha, aby nám otevíral tvé slovo. Amen. Můžete se posadit. Než budeme naslouchat Božímu slovu a jeho výkladu, otevřeme píseň 243. Je to prosba. Prosba, kterou si potřebujeme připomínat. Při slovu svém nás zachovej. Ono to totiž není samozřejmé, že Boží slovo zůstane v centru našeho života jako místo, v němž se setkáváme s živým Bohem. Zpívejme tedy společně píseň 243.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, otvíráme 20. kapitolu z druhé knihy Paralipomenon a budeme číst první čtyři verše. Druhá Paralipomenon, 20. kapitola od 1. do 4. verše. My jsme opustili Jošafata a jeho lid v takovém období duchovní obnovy, kdy Jošafat i po tom chybném kroku s králem Achabem vrací se sám k Pánu Bohu a vrací i celý lid k Pánu Bohu. Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amonovci a s nimi někteří z amonských spojenců do války proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi, vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem. Od Aramejců, hle, jsou v Chaseron Tamaru, to jest v Engedi. Jošafat se dotázal z bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. A ten třetí verš ještě přečtu v kralickém textu. I ulékl se a obrátil Jozafat tvář svou k hledání Hospodina a vyhlásil půst všemu lidu judskému. Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina, také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. Bratři a sestry, tato 20. kapitola nás vede do konfliktu, do sporu, který vypukl nebo se rozhořel v té době krále Jošafata, ale můžeme povědět, že prakticky trvá až do dnešních dnů. V tom následujícím oddílu, kterým se budeme zabývat později, kdy se Jošafat modlí k Pánu Bohu, tak tam říká, což si to nebyl ty, náš Bože, jen si vyhnal obyvatele této země před Izraelem svým lidem, dal si ji navěky potomkům Abrahama svého přítele. Je zvláštní, že to Jošafat v této své modlitbě takto formuluje. Proč tedy říká Pánu Bohu, což si to nebyl ty, náš Bože, jen si vyhnal obyvatele této země před Izraelem svým lidem. Možná, že tuto formulaci používá právě proto, že od těch svých nepřátel slyší, a slyší to z těch okolních národů, vy jste vyhnali naše předky, teď chceme zpět to, co nám patří. My vás zničíme nebo zaženeme do moře. Tedy to, co slyší Izrael až do dnešních dnů. Já bych se chtěl zde dnes večer možná trošku obšírněji tomuto věnovat takovým širším exkurzem, ale je to možná dobře si toto uvědomit, tu otázku, komu tedy patří toto území vlastně. Jak to s tím je? Já bych rád zůstal na té rovině těch biblických textů, bylo by jistě zajímavé to slyšet i třeba z podání historika nebo politologa, ale zůstanu u té roviny biblického svědectví. Ano, víme z Bible, že Izraelité v době starého zákona dobili pod Jozuovým vedením toto území. Bylo, a celá Bible o tom svědčí, že Izraelci nebyli původními obyvatele země Kanán. A vlastně ještě prorok Sofoniáš který mluví v době krále Josiáše v 7. století před Kristem, tedy více než 500 let po obsazení zaslíbené země, tak to nazývá to území, na kterém bydlela většina obyvatel Izraele jako Kanán, jako zemi pelištejskou, Sofoniáš 2.5. A jako původní obyvatelé země Kanánu Bible jmenuje kmeny Amálekovců, Girkašejců, Giršejců, Chetejců, Chivejců, Jebuzejců, Kadmonejců, Kanánců, Kanasejců, Kenejců, Perizejců a Refajců. Ti byli buď Izraelcem na boží příkaz vyhnání nebo vymíceni. Ale je důležité si uvědomit, že i praotcové Abraham, Izák, Jákob se nenazývali jako právoplatní majitelé této země, nýbrž jako cizinci a hosty. Tak se nazývali i ve přijednání s těmi původními obyvateli, tak se vyjadřovali vůči těm domácím obyvatelům. A to, že budou Izraelité v zemi zaslíbené jako hosté a přistěhovalci, Pán Bůh Mojžíšovi už říká na Sinajské poušti před vstupem do zaslíbené země. Izrael neměl právo zemi prodat, neboť Bůh jim říká beze vší pochybnosti, tato země patří mně. Čtu Levitikus 25:23. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mě jen hosté a přistěhovalci. A to je ten základní postoj, který si musíme uvědomovat při tom všem, co se i v této zemi, v její historii děje. Ta země je má, říká Pán Bůh. A my z mnoha míst Bibli toto je připomínáno, tak jsme to četli i v tom úvodním žalmu, Hospodinova je země. A Pán Bůh má tuto zvlášť, toto území, o něj zvlášť pečuje a jak to čteme v 5. Mojžíšově v 11. kapitole, oči Hospodina tvého Boha jsou na ni neustále upřeny od počátku roku až do konce. A Pán Bůh podle svědectví písma naříká nad tím, co je mu nejmilejší, když se to ničí, jak to čteme u Jeremiáše ve 12. kapitole 7. verš. Pán Bůh horlí pro svoji zemi, když jde o to ji znovu vybudovat, Joel 2.18. A tak tato země izraelská se i navzdory té politické situaci, třeba i v tom novozákonní době podle Matouš 2.12, nazývá taková, která patří Bohu samotnému. On ji dává, komu chce. A tak je to, tak to zvlášť říká Jeremiáš 27, 5. verš, když jde o otázku, jestli má pohanský král Nebukadnezar právo vládnout, tak tam Pán Bůh říká, já jsem učinil zemi člověka i zvířata, které jsou na zemi, svou velikou silou, svou staženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebukadnezarovi, králi babylonskému, svému služebníku. Dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. A tak tady vidíme, že Pán Bůh skutečně svobodně nakládá s touto zemí. Že ji třeba přenechává i v těch pohanských rukách, protože, jak se dočteme v 1. Mojžíšově 15.16, Emorejcova nepravost ještě nebyla dovršena. A nebo, jak čteme podle Lukáše 21.24, dokud se nenaplní čas pohan. Ale to, co je takovým tím hlavním myšlenkovým proudem, který prochází celým starozákonním zjevením Božího slova, je to, co Pán Bůh říká Abrahamovi v 1. Mojžíšově 17.8. a tobě a tvému potomstvu dávám do věčného držení zemi, v níž si hostem celou zemi Kenánsku. A později ještě je upřesněno, o jaké potomstvo Abrahamovo, s nímž byla smlouva o požehnání a zaslíbené země, se jedná. Na Abrahamovu prozbu, aby kéž by i Ismael žil v tvé blízkosti, odpovídá Pán Bůh ne. To odmítá. Ne, tvá žena Sára ti porodí syna a nazveš ho Izák. Svou smlouvu s ním ustanovím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. A proto ještě Abraham za svého života posílá všechny ostatní syny pryč a všechno, co měl, odkázal Izákovi, tedy materiálně i duchovně. Je zvláštní, že ti praotcové Abraham, Izák, Jákob se pokoušeli za svého života nějakým způsobem získat takovým tím legálním, bychom dneska řekli, způsobem aspoň část té země. Jak rád by Izrael vlastně dokázal sám sobě i okolnímu světu, že je on právoplatným majitelem té zaslíbené země. A je zajímavé, že ono se to v několika případech, které tady krátce zmíním, podařilo. A je zajímavé, že právě o tato místa i v dnešní době jsou ty nejžavnější spory. A právě tato místa získali, kdybychom to řekli po té lidské rovině, podle právních norem, získali je právě buď Abraham nebo Jákob naprosto legálně. Jedná se jednak o Hebron v Judsku, kde se jedná o hrob Sáry, kde kupuje pole pro hrob pro Sáru. A je to zajímavé, že i tyto pokusy získat do toho vlastnictví aspoň část země přišla velice draze. Velice Abraham zaplatí za to pole něco přes 6 kilo stříbra. To byla naprosto nehorázná suma, když to porovnáme s tím, že později, bylo to sice o hodně později, král Omri kupuje celou horu, na které vystaví pak hlavní město Samaří, a za celou horu, na kterém je možné postavit velké město, zaplatil 60 kilo stříbra. To je 10x více, než co Abraham za kousíček. Tak je to zajímavé, že je to jim hodně stálo. A potom ještě v Sichemu, Nábulus v Samařsku, kupuje Jákob též prostor, aby mohl postavit stan za 100 ovcí, a Abraham ještě kupuje studnu v Beršebě, tedy studnu přísahu, za 7 ovcí. To jenom vidíme, že to i pro ně nebylo úplně jednoduché přijmout to, že jsou hosty a příchozími a že tím majitelem je Pán Bůh sám. Ano, Pán Bůh tuto zemi dává, komu chce, z milosti. A kromě něho neexistuje a existovat nebude žádný právoplatný majitel země Izrael. Jak to čteme v Jozuovi 24. kapitole 13. verš, kdy Pán Bůh říká: dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námohu, města, která jste nestavili, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte. To je to, co Pán Bůh musí často i připomínat. A Pán Bůh tedy tuto zemi svěřil Izraeli, ne Izmaelovi. Dává tuto zemi jako dědictví, tedy ne jako vlastnictví, se kterým je možné svobodně nakládat. Tak to platilo v tehdejší době a platí to tak dodnes v této zemi, že spravování dědictví je spojeno s povinnostmi, není možné dědictví jednoduše prodat anebo zneužít jako předmět vyjednávání. A to i v případě, kdy jde o zachování vlastního života. Vzpomeňme na příběh Nábota a jeho vinice, o kterou má zájem Achab. A Nábot tam říká, chraň mě, Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. A jak víme, stálo ho to život. Na druhé straně je posláním i Abrahama, aby tu zemi poznal, aby to dědictví i spravoval. Nejde tady o nějaké vlastnické právo, ale tak, jak to bylo vlastně ujádřeno i u Levítů, kteří nedostali dědičný podíl v zemi, protože jejich dědictvím je Bůh sám. A tak Pán Bůh svěřuje tuto zemi v Izraeli a očekává od nich, že ji obsadí, že ji učiní přístupnou, zbuduje a bude ji opatrovat a bránit. Hovoří se o této zemi jako o zemi mlékem a medem oplývající. To není jakýsi obraz nějaké pohádkové zemi, kde létají pečení holuby do úst, ale tímto obrazem se ukazují ty úžasné možnosti právě této země, která má zvláštní boží požehnání. A je to vyjádřeno tak krásným způsobem v Izajášovi v 7. kapitole. Vraťte se k tomu doma a přečtěte si to, stojí to za to, protože tam je popsaná v Izajáši v 7. kapitole situace, kdy Pán Bůh bude i skrze asyrského krále trestat a tříbit tuto zemi a že bude i tato země procházet takovým těžkým obdobím, že i ti lidé to budou mít těžké, ale teď tam čteme toto, ten popis té situace Izajáš 7, 21-22. V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce. Nadojí však tolik mléka, že bude jíst smetanu, neboť smetanu a med bude jíst každý, kdo bude zanechán v zemi. Tak to je krásný obraz toho, jak Pán Bůh o tuto svoji zemi pečuje, jaké má zvláštní požehnání, že to, co by bylo v jiných zemích obraz bídy a utrpení, tak tady přesto všechno Pán Bůh se k této své zemi hlásí. Ale to vlastnictví země nebo to spravování této země je vždy spojeno s živým vztahem k Bohu Izraele. Pán Bůh těm, kterým zaslibuje tu zemi oplývající mlékem a medem, tak zároveň jedním dechem připomíná třetí Mojžíšova 20:24. Já jsem Hospodin váš Bůh, já jsem vás oddělil od každého jiného lidu. Tedy toto vlastnictví země, zaslíbené země, se váže na vztah k Pánu Bohu. A je vidět, že jde o ten vztah, že nakonec i mnozí a většina z toho národa, kteří byli vysvobozeni z egyptského zajetí, tak nikdo z tohoto zlého pokolení tu dobrou zemi nemohli spatřit, kromě Jozua a Káleva, kteří byli ochotni uvěřit Božímu slovu. A tedy, jak čteme Izajáš 57:13, ne tedy každý potomek Abrahamův, Izákův a Jákobův, nýbrž ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví mojí svatou horu. Tak to je to zásadní boží zaslíbení, ale zároveň Pán Bůh dává i šanci a mají i budoucnost této zemi, i původní obyvatelé této země, jak to čteme u Jeremiáše 12, verš 16 a 17, kde je napsáno o těchto původních obyvatelech země. A jestliže by se pilně učili cestám mého lidu a přísahali při mém jménu, jakože živ je Hospodin, pak jim bude zbudován dům mezi mým lidem. Jestliže však nebudou poslouchat, zcela vyvrátím onen pro národ a nechám je zahynout, je výdok Hospodinův. Jeremiáš 12, 16, 17. Zároveň i toto velice vážné varování platí pro boží lid. Pátá Mojžišova 8, 19, 20. Jestliže však přesto na Hospodina svého Boha zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete. Jako pro národy, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali Hospodina svého Boha. A Izrael to zakusil v průběhu tisíciletí způsobem často nevypravitelného utrpení. A jestliže i dnes velká většina světa vyčítá Izraeli, jste lupiči, nebo jste uchvátili jste násilím zemi sedmi národům, nezbude Židům a Izraeli nic, aby se vrátili k Pánu Bohu a byli mu věrní. Nestačí jenom takový ten statečný postoj Nábota, který chce chránit dědictví po svých otcích, ale je tam velice důležitý ten návrat k Pánu Bohu. Byl to asi širší, delší exkurs, ale mám za to, že bylo potřeba si tyto principy připomenout, abychom věděli, komu patří tato země a kdo je tím, kdo má v ruce všechno to dění i v této zemi. Jak v době Jošafata, tak i v té dnešní době. A tak se vraťme zpátky k tomu Jošafatovi a z toho textu vidíme, že tentokrát se jedná o komplexní útok na Jošafatovo království. Jsme načetli vytáhli Moábci a Amonovci, někteří spojenci, vytáhli tež z krajin za mořem od Amorejsků a shromáždili se v Engedi. Tím mořem je patrně míněno Mrtvé moře, tedy přichází arabské kmeny, které bydlí východně od Mrtvého moře, Aramejci nebo Syřané ze severu. Potom vidíme z dalšího průběhu, že se jednalo i o Amonovce a Moábovce, také i Edomité, kteří pocházeli z Abrahama, ale nejsou to děti zaslíbení. Tedy útočí nejenom pohanské kmeny, ale i vlastní příbuzní božího lidu. A tak i ti potomci Ezaua se velice zasazují o to, aby byl poražen a zničen Jošafat. A tak, když se shromáždili na tom západním břehu Mrtvého moře, patrně ta akce byla připravována, asi se ani neprozradila, bylo to najednou a že to i Jošafata zaskočilo vzdušnou čarou, ta vojenská síla byla od Jeruzaléma asi nějakých 40-45 kilometrů. V tom třetím verši čteme i ulekl se. Ulekl se. Boží slovo nepíše o hrdinech, kteří mají železné nervy. Lidé Bible, boží lidé vědí, co je to strach. I pán Ježíš v čase svého vtělení ho poznal, jak to čteme v Židům 5.7. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. I pán Ježíš prožil, jako my lidé, strach. Ano, Kristovi následovníci nemají jenom strach ze situací, kterých se bojí i ostatní lidé, ale oni mají strach i z toho, čeho se ostatní lidé vlastně ani nebojí. Bojí se božího hněvu, bojí se pekla, bojí se hříchu. Bojí se i vlastního srdce, které je tak lehko zradí a oklame. Ano, křesťan se může bát, ale, to přichází to veliké, ale nesmí dovolit, aby ten strach ovládl jeho srdce, protože má svého Pána a Spasitele, který je větší než všichni lidé, než cokoliv na světě, než i to naše často ustrašené srdce. V prvním Janově čteme 3.19 toto. V tomto poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním, tedy před Bohem, upokojíme své srdce. Ať nás srdce obvinuje z čehokoliv, neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. A to Jošafat věděl a proto o něm čteme, ulékl se a obrátil Jošafat tvář svou k hledání Hospodina, tak to píší kraličtí. Já jsem velice vděčný za tento překlad kraličtí bratří a obrátil Jošafat tvář svou k hledání Hospodina. Rozumím tomu tak, že ho to stálo určité úsilí. Odpoutat se od všeho, co v této chvíli přitahovala jeho pozornost a vyžadovalo možná jeho pozornost. Ale on obrátí tvář svou k hledání Hospodina. Když se dozvěděl tu zprávu o shromážděném vojsku, na prvním místě bychom mohli čekat, že povolá do zbraně všechny bojeschopné lidi, muže, zavolá poradu vojenských velitelů, povolá diplomaty k hledání nějakých případných spojenců. Kolik by to bylo potřeba v takové situaci, v takovéhoto nadcházejícího konfliktu zajistit? A proto ho to stálo, myslím, nesmírné úsilí nevěnovat tomu pozornost, ale obrátit svou tvář k hledání Hospodina. Jošafat ví, že všechny ty jeho snahy jsou k ničemu, když nebude Bůh na jeho straně. A on nevidí Pána Boha jako jakýsi doplněk, jako jakýsi bonus k jeho snahám a k jeho schopnostem. Ale on bere Pána Boha jako jedinou naději. Jedině Pán Bůh může ukázat, co má dělat. Hledat Hospodina, jeho zaslíbení, jeho pomoc, to bylo důležitější než všechno ostatní. A čteme, a vyhlásil půst všemu lidu judskému. A tak shromáždil se lid judský, aby hledali, a teď tam zase ekumenický překlad má takovou upřesňující vložku, aby hledali pomoc od Hospodina. Také i ze všech judských měst sešli se a hledali Hospodina. Půst to je znamení pokání. Vyzývá k pokoření a podání se pod mocnou Boží ruku, vyznání hříchu. Postavit se do Božího světla a hledat jeho milost. Ale tam je to důležité, že hledali pomoc od Hospodina. Doslovně přeloženo z hebrejštiny pomoc od znamená v obecenství s Hospodinem. Tak, jak to známe z toho 121. žalmu. Pomoc mi přichází od Hospodina, tedy z obecenství s Hospodinem. Tedy ta pomoc není nějaký konkrétní čin, nějaké konkrétní jednání, ale pomocí je návrat k Pánu Bohu. To obecenství s ním, to obnovené společenství s ním. On, Hospodin, je pro mě to nejdůležitější. Ne to, co on pro mě koná. To je ta pomoc od Hospodina. A toto oni mohli prožít. Sešli se hledat Hospodina. A vzývali ho slovy žalmu v den soužení. A tak nyní přináší ovoce to, co v době pokoje a míru Jošafat rozséval při zvěstování Božího slova. Teď přichází společně hledat Hospodina. Hledali Hospodina v časech dobrých i v časech zlých. Někdy jsem slyšel taková vyjádření. Já jsem dřív v Boha věřil, ale pak jsem zažil mnoho zlého a tak jsem se nazlobil na Boha a už nechci s ním nic společného. Ale Jošafat nejde touto cestou. Ani on, ani jeho lid. Ví, že je jeho pomoc je od Hospodina v obecenství s ním. A jakoby to, co vyjádřil žalmista v tom žalmu 73. verš 23. bylo i jejich vyznáním. A kéž by to bylo i naším vyznáním. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Kéž bychom i s tímto vyznáním šli do dalších dnů. Já však chci být, můj Bože, ustavičně s tebou. Zpívejme společně píseň číslo 294. Pán Bůh má síla jest. Píseň číslo 294.
Hospodinova je země. A tuto zemi dostáváme do dědictví, tam, kde jsme ustavičně s ním. Máme příležitost v modlitbách vděčnosti i prozeb odpovědět na zvěstované slovo. Můžeme zůstat sedět chvíli v tichu, můžete se modlit tichými hlasitými modlitbami. Nebeský Otče, tam, kde se navracíme k Tobě, tam, kde žijeme s Tebou, tam se nám, cizincům na této zemi, otevírá Tvá země. Tam se nám otevírá dar Tvé země. Pořád je Tvoje. A přece ji svěřuješ nám do dědictví, abychom na ní mohli žít spolu s Tebou. Jako domácí a třeba i s cizinci. Často i my jako Jošafat se ulekneme pod náporem těch, kdo se na nás valí. Tak znovu chceme přijmout to Tvé pozvání, obrátit se k hledání Tebe. Protože u Tebe je odpověď, u Tebe je naše pomoc, u Tebe je pomoc i tohoto světa. A tak Ti prosíme, dej, ať v těch svých osobních životech, osobních situacích, osobních obavách se obracíme k Tobě a tam hledáme svůj pokoj. A o to Te ještě prosíme jako součást naší společnosti. Amen. Připojím některé pozvánky, oznámení. Tak jsme zváni a prosím, přijměte pozvání ke svatební bohoslužbě Bětky Čápové a Daniela Kurovského v sobotu v 11 hodin v našem sboru. Bude to v něčem určitě zvláštní svatba, oni představují dvě tradice, které se spojují v našem sboru. Je to cosi mimořádného, oni dva stělesňují i cosi z té boží moci, která dokáže přemostit lecjakou propast. Mají své přátele z různých tradic, rodinu, tak je můžeme spolu podpořit a radovat se s nimi v sobotu v 11 hodin. Shromáždění potom bude také v neděli pravidelně v 9 hodin a potom v neděli večerní shromáždění dopoledne budeme pokračovat a chceme se nechat oslovit další částí vyznání z 23. žalmu. Ještě dvě oznámení, jedna je prosba. Na nástěnce ve vestibulu je možné se přihlásit k pomoci, konkrétně na vaření kávy a čaje po nedělním shromáždění. Už je tam nová tabulka na další období, tak kafe v neděli bude jenom tehdy, pokud budou ochotní spolupracovníci, jinak se to kafe samo neudělá. Tak pozvání pro vás. A pak ještě jedna nabídka. Vrátili jsme se dnes z konference kazatelů. Byla na této konferenci prezentována kniha archiváře Rady církve bratrské bratra Jana Štěpána. Ta kniha se jmenuje Babylonské zajetí církve. A zhruba na 300 stranách je možno se dočíst o doposud některé ty dokumenty byly publikované, ale snaží se popsat dobu, v níž žila církev bratrská od roku 1948 do roku 1989. Je to tedy sbírka různých svědectví, různých portrétů toho, jak žila církev v době totality. Tak já mám jeden exemplář jako ukázku. Má víra, nevím, jestli byla dostatečná nebo ne, nicméně v tuto chvíli je tedy měřitelná velice přesně. Má víra mě vedla k tomu, že jsem objednal 10 kusů, 3 už si objednali, takže mám ještě možnost 7 kusů po 100 koruně. Ty ostatní, pokud budete chtít, budou malinko dražší, i když jakási varianta získat ty levnější kusy pořád ještě je. Tak máte-li chuť se na tu knihu podívat, bude u mě, můžete se na ní podívat, můžete si ji objednat a pokusíme se nějak vymyslet i tu cenu. Tolik z oznámení. Zpívejme na závěr píseň 280 Pod ochranou Nejvyššího a potom povstaneme ke slovu poslání a požehnání. Píseň 280 Pod ochranou Nejvyššího. Staňme ke slovu poslání a požehnání. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen.